Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 5 aprilie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi zi însorită azi cu maxime de 13-15 grade, nopțile însă rămân reci între 2 grade cu plus și 3 cu minus noaptea viitoare, de exemplu. În nord, miercuri plouă, iar sfârșitul de săptămână va fi din nou cald și însorit. Urmarea scandalului vaccinărilor peste rând, izbucnit săptămâna trecută, un partid, cel pro-prezidențial PAS din Parlament, încearcă în aceste zile să determine instituțiile statului să le ceară să plătească pentru ser celor care l-au primit în locul medicilor, oamenilor bolnavi sau în etate. Iar Stefan Gligor, președinte al noului Partid al Schimbării, cel care a semnalat primul caz de încălcare a rândului, ne-a spus într-un interviu că știa și până acum că Republica Moldova este un stat bazat pe cumătrism, dar citez, totul are o limită. L-a mai întrebat ce crede despre felul cum au reacționat autoritățile și dacă s-ar fi așteptat la decizii mai tranșante. Vă propunem să audiați acest interviu foarte curând în emisiune. Apoi Iulian Ciocan despre simularea restricțiilor contra virusului în rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Iar jurnalul de corespondent este dedicat astăzi cenzurii marilor companii din entertainment, o cenzură în interesul Chinei. Vă propunem să-l ascultați pe Dan Alexe în partea a doua a ediției, tot atunci temele din presa matinală. Mai întâi însă o rundă de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și încă o dată celor care sărbătoresc astăzi Paștele, o sărbătoare liniștită. În Republica Moldova, numărul deceselor legate de COVID-19 crește în ultimele 7 zile. S-au înregistrat 309 decese legate de noul coronavirus, cu 41 de cazuri mai multe decât săptămâna precedentă, informează Radio Chișinău, care a centralizat datele autorităților sanitare. Săptămâna trecută s-a raportat o medie zilnică de 44 de decese față de numai 38 cu o săptămână în urmă. Bilanțul total se ridică acum la peste 5130 de cazuri. Numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 este însă în scădere pentru prima dată după mai multe săptămâni de creștere. Într-un interviu cu Europa Liberă, Mihail Pâsla, expert în sănătate publică la Universitatea de Medicină, avertizează că în Republica Moldova, spre deosebire de alte state europene, pandemia nu a evoluat în valuri, numărul de contaminări fiind în constantă creștere. Mai mult, el atrage atenția că pandemia de coronavirus a lovit într-un moment în care structurile de sănătate publică sunt foarte slabe, consecință, în opinia sa, a unei reforme nereușite din 2009-2010, care a dus la crearea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică de peste 6 luni acum, fără un director. În România, numărul pacienților cu COVID-19 internați la terapie intensivă a ajuns duminică la un nou record, punând presiune asupra spitalelor din țară. Într-o conferință de presă, ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a precizat că sunt peste 13.000 de pacienți COVID acum în spitale. Duminică s-au înregistrat peste 4.100 de noi cazuri de infectare cu coronavirus și 97 de decese legate de COVID-19. La terapie intensivă sunt internate peste 1.400 de persoane, un nou record, precizează hotnews.ro. În Bulgaria au avut loc alegeri generale câștigate de partidul de guvernământ GERB, de centru-dreapta, dar noul parlament va fi extrem de fragmentat, așa că nu este clar dacă premierul Boyko Borisov va reuși să facă o nouă coaliție pentru a rămâne la putere. Mai multe de la Sofia, de la corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Cu 25% din voturi, e cel mai mic rezultat în alegeri de la apariția sa pe scena politică, centriștii din GERB se află pe primul loc. Socialiștii și noul partid există un astfel de popor al showmanului Slavi Trifonov, mare surpriză scrutinului, luptă umăr la umăr pentru locul 2 cu rezultate între 15 și 18%. Mișcare pentru drepturi și libertăți, Partidul Etnicilor Turce al Musulmanilor, cu 10% și a îmbunătățit rezultatul din alegerile precedente. Tot cu 10%, dreapta tradițională, Bulgaria Democrată, revine în Parlament după o absență de 4 ani, iar noua coaliție, Ridică-te, mutrele criminale afară, are între 4,5 și 5%. La pragul de 4 se află naționaliștii din VMRO, singurul partid dispus să intre în coaliție cu GERB. Se conturează un parlament multicolor dominat de partide ce au sprijinit protestele antiguvernamentale din vara trecută. Față de alegerile precedente, GERB a pierdut peste 300.000, iar Partidul Socialist peste 350.000 de voturi. Se va pune problemă în primul rând a demisiei președintei socialiștilor, Cornelia Ninova, care a promis victorie după ce a provocat o serie de conflicte în sânul partidului. Președintele Rumen Radev a declarat că viitorul guvern va trebui să muncească serios pentru a restabili stabilitatea în urma guvernării lui Borisov. Până acum însă nu a fost lansat un candidat pentru postul de prim-ministru. Lipsesc idei pentru o eventuală coaliție. Liderii primelor trei partide clasate au refuzat duminică seara să comenteze situația. În pofida ploilor rece a deteriorării situației epidemiologice, participarea la vot 48% este aproape de cea din alegerile precedente. Ca și în alegerile prezidențiale din Republica Moldova, mult mai activi au fost bulgarii din diaspora, ale căror voturi se vor duce cel mai probabil la Bulgaria Democrată și la Partidul Etnicilor Turci. La Londra și în unele orașe germane, cozile coalegători au depășit un kilometru. Votul masiv, fără precedent din diaspora, va putea băra drumul spre Parlament a celor două formațiuni aflate aproape de pragul de 4%. VMRO și Ridică-te, mutrele criminale afară. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți pe site-ul moldova.europalibera.org. Tot acolo proiectele Antinostalgia și Pur și Simplu. Vă așteptăm totodată la Moldova 1 cu premiera noului nostru documentar dedicat sărăciei.
Pur și Simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1. În prima miercuri a lunii. La ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Liliana Barbaru și el la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, interlocutorul nostru de azi e Ștefan Gligor, președinte al Partidului Schimbării. El și politician care a semnalat primul caz de vaccinare pe teren s-a întâmplat la Jedinec, dar așa cum s-a aflat săptămâna trecută, nu doar acolo. L-am întrebat întâi de toate pe politician ce crede despre felul cum au reacționat autoritățile și dacă s-ar fi așteptat la decizii mai tranșante.
Eu cred că noi suntem un stat profund afectat de corupție și de o totală lipsă de încredere față de autoritățile statului. Și atunci orice proces administrat de stat, inițiat de stat, este cumva pus sub semnul întrebării. Și desigur din start au existat bănuieli că la un moment dat anumite partide din vaccinurile alocate medicilor și personalul medical vor fi utilizate pentru vaccinarea șefilor, rudilor, oamenilor de afaceri și așa mai departe. Din păcate, asta s-a dovedit a fi adevărat și, din cât eu știu, Ministerul Sănătății, în urma acelei publicații pe Facebook pe care am făcut-o, de la o sursă din raionul Jedinec, a convocat într-o ședință online toate spitalele raionale, a solicitat listele persoanelor vaccinate și, din cât înțeleg, au ajuns informațiile cu privire la persoanele care nu trebuiau să fie pe acele liste, inclusiv la președinții și, desigur, la Ministerul Sănătății. S-a constatat că circa 700 de persoane au beneficiat fără să aibă dreptul la acest vaccin. Acum, m-am așteptat sau nu, eu nu mă aștept la nimic. Este important în momentul în care obținem niște informații să le comunicăm pentru a opri aceste procese. Există o logică în procesul de vaccinare. Logica asta spune că personalul medical și medicii sunt primii care trebuie să se vaccineze. Din păcate, politicul a intervenit și aici. Eu știu, inclusiv, am informații din raioanele de nord despre faptul că s-a cerut, de exemplu, Pfizer numai 200 de doze, 222 doze în cazul raionului Jedinec sau în cazul altor raioane similar, ca să mai rămână loc pentru 200 de doze de Sputnik V, atunci când va veni în țară Sputnik-V. Și acest lucru se face pentru ca Partidul Socialist, care stă foarte bine la nord, să aibă posibilitatea să-și facă PR. Da, și ați văzut că au introdus stagiul urgență și primul lucru care a făcut Dodon a plecat în Rusia și a negociat precum că peste 100.000, 160.000 sau 180.000 de doze de vaccin Sputnik-V. Și atunci când îți dai seama că Partidul Socialist și Igor Dodon face PR politic pe moartea oamenilor, pe viață și pe moarte, înțelegi cât de mizerabil este sistemul. Ăștia trebuie dat la gunoi. Nu este prima dată când eu aud despre acest lucru. Noi am fost una din ultimele state care s-a înregistrat pe platforma COVAX pe motiv că Igor Nicolaevici Dodon și PSRM nu le permiteau autorităților să facă acest lucru, speculând că va veni în curând vaccinul Sputnik-V și că lumea se va vaccina cu Sputnik-V. Deci, orice noțiune este discreditată, orice valoare, nu mai există linii roșii, principii la acești oameni. Deci asta este sub orice critică. Și atunci, neavând autorități care funcționează, pentru că noi nu prea avem, noi avem medicii care încearcă să facă față pandemiei, în rest, autoritățile noastre, ca și cum nu există. Noi avem procuratură absolut inaptă, caricaturală, dacă vreți, o anecdotă, da? Instituție anecdotă. Același lucru cu poliția, același lucru cu organele de urmărire penală. Și atunci, în situația în care nu ai instituții care penalizează, instituții care atrag la răspundere, nu ai la ce să speri. Soluția noastră este exclusiv organizarea alegerilor parlamentare anticipate, cât nu ne-ar costa, și alegerea unui parlament integru, cu a unei majorități integre, care va numi un guvern profesionist, guvern care se va apuca de treabă. Alte soluții Republica Moldova nu are. Toate scenariile sunt proaste, dar ăsta este acel corect.
Pentru dumneavoastră personal, acest episod a dezgolit mai degrabă o excepție sau o regulă?
Regulă. Desigur că este regulă. Există elită, așa numită elită în ghilimele, care beneficiază de anumite relații la nivel de raion, la nivel de țară, la nivel de republică. Asta este un lucru bine cunoscut. Aceste elite se ajută, se acoperă reciproc. Da? Vechiul proverb latin, manus manus lavat, mână pe mână se spală. Este adevărat că sunt și excepții. Există între primari, nu știu, între alți funcționari, există oameni care fac parte din grupuri de mare risc, în cazul în care au obezitate, diabet, boli cronice, pentru că există protocol, există instrucțiuni cu privire la cât eu cunosc de vaccinarea persoanelor după 60 de ani afectate de boli cronice, care sunt în grupul de risc sporit. Eu admit că există anumite excepții, dar totuși atunci când copiii unor oameni de afaceri din raionul Iedine ajung să fie vaccinați și se laudă despre chestia asta pe la beții și pe la chefuri, asta, mă iertați, nu este o excepție. Asta este o regulă în Republica Moldova. Asta este regulă și regula asta înseamnă lipsa oricărui bun simț și a legii. Și atunci când tu ai așa ceva, nu ai credibilitate și nu ai respect și nu ai încredere din partea cetățeanului simplu, omului simplu, care este lăsat unul la unul cu această pandemie, cu criza economică, cu faptul că nu are o bucată de pâine și așa mai departe.
De ce nu este mulțumitoare pentru dumneavoastră personal o explicație să nu se strice vaccinul, că medicii s-au refuzat?
În cazul în care să nu se strice vaccinul, ai listă pe raion a persoanelor afectate de boli cronice, boli periculoase, obezitate, diabet zaharat, alte afecțiuni și maladii. Pe aia îi chem. Nu chem oamenii de afaceri și vaccinezi copiii, inclusiv copiii lor. Pentru că eu am mari dubii că cei tineri, care sunt de vârsta mea și mai tineri, sunt în grupul de risc și sunt tare, vezi mă rog, afectați de boli cronice. Faci aceste lucruri transparent, credibil, faci anunț. În momentul în care o persoană, un primar, un consilier, altcineva care face parte din această listă, de exemplu, da? Pe lângă faptul că are o afecțiune cronică, mai ieși în contact cu alte persoane și are risc sporit de infectare, faci anunț despre asta, explici de ce persoana beneficiază de vaccin în afara rândului, explici că au rămas doze și explici că uite, asta facem. Sau mai întâi, vezi pe listă bătrânii, în cazul în care era vorba, de exemplu, de Pfizer, deși în unele state de la 60 în sus se vaccinează cu AstraZeneca, AstraZeneca există în rezervă stoc, faci aceste lucruri, explici, comunici, faci comunicare strategică. Eu zic că pe lângă vaccinarea grupurilor de risc primare, ar fi nevoie și de popularizarea procesului de vaccinare. Și atunci, dacă ne uităm, de exemplu, pe sociologie, pe cercetările sociologice, cine beneficiază cea mai mare încredere, te uiți la politicieni, uite la primari, pentru că aștia sunt, de exemplu, președintele Republicii Moldova beneficiază astăzi de o mare dosă de încredere și ar fi bine să se vaccineze la cameră. Avem primarii, da, avem, nu mulți, avem în țară 1000 de primari, 900 de primari. Eu zic că trebuia să oferim posibilitatea tuturor primarilor la cameră să se vaccineze ca un exemplu. Cheltuim 900 de doze, da? Dar dezavuăm o grămadă de teorie speculative și de conspirații. Arătăm că alesul local, care este liderul comunității, are încredere în vaccinare și asta este calea corectă. Eu nu văd, înțelegeți că nu e vorba doar de grupurile de risc. Este sigur că este desigur vorba de grupurile de risc în primul rând, dar noi avem nevoie și de o campanie de informare și comunicare strategică și de credibilizare acestui proces de vaccinare, care a fost discreditat la greu. El s-a lovit prin minciună, manipulare, prin speculații, prin teorii de conspirații, prin faptul că SISTRU nostru, instituție absolut inutilă, a stat și a tăcut. Există o campanie întreagă de discreditare a vaccinării la care nu a existat nicio reacție.
Apropo, despre asta mă bucur că ați adus discuția aici pe canalele de Telegram care aparțin unui anumit curent de gândire. Am văzut această idee că și-au tăiat creanga de sub picioare, că mulți dintre cei care s-ar fi vaccinat ilegal fac parte din partidele lor. Are culoare politică problema asta despre care vorbim?
Ea are în primul rând culoare corupțională și în al doilea rând are culoare politică. Pentru că de regulă, și dacă vorbim de inclusiv de raioanele de nord, majoritatea acestor raioane sunt controlate de Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat, care în opinia mea, în mare parte, sunt cam de teapă. Sunt foarte asemănătoare. Sunt compatibile printre fel lor de a fi și de a lua decizii și cinismul cu care tratează lucrurile. Nu poți să spui că e problema doar în Partidul Socialist. Acolo se regăsesc oameni din diferite partide politice. Și esența este această componentă, dacă vreți, corupțională sau de blat, de cumătrism, de relații interpersonale care domină asupra interesului public și relațiilor de interes și caracter comunitar general. Cam asta este explicația. Societatea noastră este una construită pe cumătrism și construită pe relații interpersonale, dar totuși există niște limite. Și dacă s-au făcut acele excepții pentru anumite persoane care aveau anumite afecțiuni și au anumite afecțiuni, aceste lucruri trebuiau făcute public.
Să vorbim un pic despre cum ar trebui să fie sancționată chestia asta. Va urma rapielul, ceea ce înseamnă că aceste 700-800 de persoane care peste rând și fără voie au obținut vaccinul se vor transforma în 1400-1600. Dumneavoastră, cum vi se pare?
Prima concluzie și primul efect, cel mai important efect al acestei descoperiri nefaste, da, neplăcute, este să facem așa ca să nu se mai repete. Că aceste 700-800 de doze nu sunt critice pentru procesul de vaccinare. Dar în același timp este important să tragem linia, să tragem concluziile, să facem așa ca să nu se mai repete. Deci sancționezi, acum ca să sancționezi, trebuie să vezi cum îi sancționezi. Trebuie să stabilești cine a fost inclus în afara rândului și, de exemplu, ar fi avut dreptul acest vaccin, având anumite afecțiuni cronice, dar cine erau niște oameni de afaceri care nu aveau treabă. Deci trebuie să, organul de anchetă, procuratura trebuie să facă un control în acest sens și să vadă exact, să stabilească față de răspundere. În primul rând trebuie să răspundă medicii care au admis asta, așa se primește. Și atunci medicii și așa să fim puțini și nu știu cum îi pui repetat sau îi expui repetat. Asta nu este doar responsabilitatea medicilor. Noi vorbim despre un sistem întreg. Nu uitați că spitalele raionale de multe ori sunt și depind anumite chestiuni legate de patrimoniu, de administrare, de autoritățile locale. Și atunci acolo se creează un fel de interdependență. Da. Lucrurile la nivel local sunt foarte concrete și acolo sunt niște realități despre care puțin de multe ori vorbesc. Deci, nu cred că sarcina noastră este să îi atragem pe cei medici la răspundere, să îi punem la închisoare. Sarcina noastră este să le spunem și să ne asigurăm că ei nu mai fac așa și respectă cu strictețe instrucțiunile cu privire la vaccinarea categoriilor care astăzi sunt cele mai expuse.
Ștefan Gligor, președinte al Partidului Schimbării. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. În continuare, vă invit la o sinteză a temelor din presa matinală. Proiectul podului de peste Nistru, partea autostrăzii Târgu Mureș și Iași-Ungheni, ar fi blocat din cauza întârzierii unui acord bilateral cu autoritățile de la Chișinău, scrie Ziarul Național. Îl citează pe senatorul român de la USR Plus, Radu Mihail. Podul e proiectul cu cele mai mari șanse să fie primul construit cu bani românești și europeni, dar autoritățile moldovene nu ar fi răspuns demersurilor românești pentru obținerea unui acord de mediu necesar în cadrul proiectului. Am aflat cu stupoare despre blocaj, spune senatorul român, citat de Ziarul Național. Pare că guvernul socialist de la Chișinău nu dorește ca acest pod să fie construit de România și din fonduri europene, a mai afirmat senatorul român. Comentându-l pe Igor Dodon, care a avansat ideea unui împrumut de la Banca Națională prin decizia Comisiei Excepționale ce ia decizii de sănătate, consilierul prezidențial Veceslav Negruța a spus că a mai existat o astfel de decizie a unei alte comisii în 2014 prin care s-a extras miliardul din rezerva de stat. Furtul miliardului numărul 2 s-a întrebat el într-un comentariu citat de aceeași publicație. Iar Nicolae Negru constată în editorialul său publicat de Ziarul Național că Maia Sandu i-a lăsat o pârghie puternică lui Igor Dodon, executivul, pe care acesta nu a ezitat să-l folosească pentru a amâna dizolvarea Parlamentului cu cel puțin 2 luni. Muntele situației de urgență a născut un șoricel, dacă să ne referim la restricții, mai scrie Negru. Dar socialiștii nici nu au nevoie de mai multe restricții, pentru că, citez, ar lovi în intențiile de vot pentru PSRM. IPN îl citează pe secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joana, care a spus într-un interviu la TVR că în următorii ani Alianța Nord-Atlantică ar putea investi mai mult în Republica Moldova dacă vor exista solicitări. Dacă Republica Moldova va dori, vom amplifica parteneriatul existent ca autoritățile să facă reforme, transformări necesare pentru cetățeni, dar care pot să accelereze tendința de apropiere de Europa, a spus secretarul adjunct NATO Mircea Joană, citat de IPN. Adevărul.md publică o informație despre o posibilă răpire în Chișinău a judecătorului ucrainean Nicolae Ceauș, anunțat în căutare de autoritățile de la Kiev pentru luare de mită și care se ascunde din 2016 de justiția ucraineană în Republica Moldova. Ar fi fost reținut sâmbătă în centrul Chișinăului de către indivizi înarmați. Cazul a fost semnalat de avocat, dar a confirmat și de poliție. S-a deschis o anchetă penală. Ziarul de gard își informează cititorii despre un mic protest antirestricții duminică în Chișinău. Ar fi fost în jur de 50 de persoane în Piața Marii Adunării Naționale care s-au arătat indignați de faptul că sunt impuși să poarte mască și li se recomandă să stea în case. Radio Chișinău atrage atenția la un comentariu al parlamentarului PAS, Sergiu Litvinenko, despre decizia municipalității de a permite accesul în parcuri, terenuri de joacă, zone de agrement în Chișinău, în contradicție cu decizia din 1 aprilie a Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale. Până și primarul general al Chișinăului recunoaște că starea de urgență declarată de PSRM și Șor este un mare fake, este comentariul lui Sergiu Litvinenko. Radio Chișinău citează și un avertisment al doctorului în științe politice de la București, Radu Carp. Federația Rusă va interveni masiv în evoluțiile politice din Moldova atunci când la Chișinău va fi declanșat mecanismul alegerilor parlamentare anticipate. E atâta haos în Moldova încât Rusia nici nu mai are nevoie să intervină într-un fel anume acum, însă va interveni în momentul oportun când se va declanșa mecanismul alegerilor anticipate. Moldova nu este un punct strategic, dar Rusia are nevoie de o victorie ca să fie în palmarez, este declarația lui Radu Carp, citat de Radio Chișinău. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm să răcintă-i.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, avem o stare de urgență care nu se știe dacă se va deosebi prea mult de ceea ce a fost până la ea. Și asta din simplul motiv că restricțiile Comisiei pentru Situații Excepționale ori nu schimbă fundamental lucrurile, ori vor fi lăsate ca de obicei la latitudinea oamenilor. Ridică serioase semne de întrebare și faptul că numai un singur membru al comisiei are legătură cu domeniul medical, alături de ceilalți membri și umila mea persoană ar putea să treacă drept expert. Cea mai mare nemulțumire și pe bună dreptate a fost provocată de următoarea restricție, citez. Se interzice circulația și aflarea persoanelor în spații publice, parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri de sport, zone de agrement. Am încheiat citatul. E o mare bizarerie, de parcă virusul nemilos ar hălădui în păduri și parcuri. Și iese că în restaurante, mall-uri și cluburi, COVID nu e un mare pericol. Doar pe terenul de sport și în pădure e foarte periculos. E bine măcar că această restricție era un soi de doleanță și primarii din Chișinău și Bălț au anulat-o imediat, realizând că utilitatea ei e inexistentă. Am citit interdicțiile comisiei suspomenite și impresia mea e asta. Conducătorii se prefac că instituie niște rigori, noi ne prefacem că le respectăm. Căci mare și importantă rigoare e aceea ca oamenii să nu iasă din case în toiul nopții, nu-i așa? De parcă nu ziua toți se îngrămădesc într-o lebuze și piețe. Așadar, un soi de restricții care stimulează activitatea. Chipurile șefii sunt preocupați de sănătatea oamenilor. În realitate, oamenii vor umbla cu măștile sub bărbii, cum au făcut-o și până acum. Cine o să le tragă masca pe nasuri? Se vor îmbulzi în cafenele, trolebuze și moluri. O asemenea stare de urgență nu are cum să îmbunătățească lucrurile. Asta cred.
Iar acum, un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
În urmă cu exact un an, în aprilie 2020, scrisesem despre surpriza pe care o avusesem descoperind că un film precum Mission Impossible Rogue Nation cu Tom Cruise din 2015, deși poartă eticheta Paramount, este în realitate un film chinezesc, produs cu bani din China, producătorii fiind Alibaba al miliardarului Jack Ma și China Movie Channel, iar filmul a fost proiectat în săli în China, cea mai mare piață de cinema din lume. Tot atunci, întreaga atitudine deferentă a gigantului comercial de entertainment care e Disney, odată cu lansarea filmului Mulan, turnat în parte în Xinjiang, cu sprijinul autorităților chineze și în plină persecuție a uigurilor, a arătat că influența financiară chineză poate duce la autocenzură și manipulare chiar în miezul cinematografiei occidentale. Găsesc acum opinii similare cu ale mele în studiul recent publicat de PEN America și intitulat Made in Hollywood, cenzurat de China. Autorii acestui raport trag o concluzie nemiloasă. Puterea economică a Chinei i-a permis să forțeze trusturile occidentale să se conformeze cu cenzura sau a determinat altele să aplice singure restricțiile fără să li se ceară ca o condiție pentru a face afaceri în China. În cazul Hollywoodului, plierea pe cenzura banilor e flagrantă, dar istoria e mai veche. Deja în anii 1930, în primul deceniu al filmelor vorbite, înainte de al doilea război mondial, Hitler avea un om la Hollywood, Georg Güssling, consulul german de la Los Angeles, cum a povestit-o Stephen Ross în fascinanta sa carte Hitler în Los Angeles. Acel consul german era atât de eficace încât până la începerea războiului, Hollywoodul nu a produs niciun film în care să apară persecutarea evreilor în Germania. Asta pentru a nu pierde foarte profitabilă piața a cinematografelor germane. Dar până și în timpul războiului, dictatorul spaniol Franco, a cărui țară era neutră, a continuat cu același tip de presiune și șantaj economic pentru a obține autocenzura Hollywoodului. Astfel, filmul făcut după romanul lui Hemingway, Pentru cine bat clopotele, film din 1943, cu Gary Cooper și Ingrid Bergman, care se petrece în timpul războiului civil din Spania, a fost atunci tăiat astfel încât să nu figureze în el anumite scene, precum un viol colectiv comis de militarii lui Franco. Filmul a fost restaurat în versiune completă abia în 1988. Concluzia este așadar că în epoca noastră a globalizării, atunci când câteva întreprinderi private au o poziție dominantă pe piața de entertainment, cenzura lor internă poate fi la fel de eficace pe cât e cenzura guvernelor autoritare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăruși vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Ne reauzim la 19 și 21 în cadrul emisiunii emisiunilor noastre Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, iar pentru o reflectare mai relaxată a realității politice moldovene, vă invităm la serialul de caricaturi de pe pagina Politigraf. Aici e Radio Europa Liberă.